Γεια σας, είναι η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής. Είμαι ο Νίκος Αγγλωσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του κλαδικού σωματείου. Και στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με διάφορα θέματα. Έχουμε και ένα ζήτημα αποκλειστικά του κλάδου. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα την απεργία που έγινε στην εταιρεία τη First Data. Μια απεργία που έγινε για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και για το λόγο αυτό θα μιλήσουμε τηλεφωνικά στη συνέχεια της εκπομπής με τον Κώστα του Σφακιανάκη για να μας πει λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το πρωί ήμουνα και εγώ εκεί στο χώρο της Σπύρου Πάτση. Είναι δύο βασικοί χώροι που έχει συγκεκριμένη εταιρεία, στη Λεωφόρο Αθηνών και Σπύρου Πάτση, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στον Άγιο Στέφανο. Και στους δύο χώρους είχε πολύ μεγάλη επιτυχία η απεργία και πήγαμε και όσο μπορούσαμε, δηλαδή από το κλαδικό σωματείο, να ενισχύσουμε την προσπάθεια των συναδέλφων εκεί και διάφοροι δηλαδή εργαζόμενοι από τράπεζες ή άλλες εταιρείες που έστω και για λίγες ώρες μπορέσαμε να πάμε και να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας. Είχαν φυσικά την αμέριστη στήριξη του κλαδικού σωματείου στη συγκεκριμένη κινητοποίηση. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτά λίγο αργότερα με τον Κώστα για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και για την απεργία αυτή καθε αυτή όσον αφορά την ημέρα που διεξήχθη, αλλά και την προετοιμασία και το τι ακολουθεί φυσικά στη συνέχεια και πώς αντιμετωπίζεται από την πλευρά των εργαζομένων και από την πλευρά της εργοδοσίας αυτή η διαπραγμάτευση για συλλογική σύμβαση εργασίας. Τώρα όσον αφορά το μεγάλο ζήτημα των ημερών, γενικώς δηλαδή έχουν μαζευτεί πολλές εβδομάδες εξελίξεων στο συγκεκριμένο θέμα, είναι τα όσα γίνονται γύρω από το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Είχαμε αναφερθεί και στην προηγούμενη εκπομπή για τα γεγονότα της Καλαμάτας. Τότε μάλιστα δεν ξέραμε ακόμα ακριβώς με βεβαιότητα δηλαδή πού θα διεξαχθεί που θα γίνει η προσπάθεια δεξαγωγής του μονοήμερου συνεδρίου που είχε ανακοινωθεί για τις 4 Απριλίου. Αυτό τελικά επιχειρήθηκε να γίνει στη Ρόδο και επειδή έχουν πέσει όλοι γύρω από αυτό το ζήτημα να ασχοληθούν και εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι, οι περισσότεροι εργαζόμενοι και στο δικό μας τον κλάδο δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με το συγκεκριμένο ζήτημα, με τη ΓΕΣΕΕ δηλαδή, ακριβώς επειδή υπάρχει μια μεγάλη απαξίωση της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕΕ στη συνείδηση των συναδέλφων. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν αυτό το γεγονός, έχουν επιστρατεύσει αυτοί όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι του χεριού τους ας πούμε και προσπαθούν να παρουσιάσουν το μαύρο-άσπρο και το άσπρο-μαύρο, να παρουσιάσουν τους τραμπούκους ως εργαζόμενους και τους εργαζόμενους ως τραμπούκους, ή στην καλύτερη των περιπτώσεων να παρουσιάσουν από ίσες αποστάσεις τα θέματα, λες και το δίκαιο είναι κάπου στη μέση και σε αυτή την περίπτωση όπως σε άλλες. Να πω λοιπόν έτσι εισαγωγικά κάποια πράγματα, γιατί θα αναφερθώ και στη συνέχεια, μετά το πρώτο μουσικό διάλειμμα θα μιλήσουμε λίγο με τον Κώστα για τη First Data. Να πω λοιπόν για το συγκεκριμένο ζήτημα, είχαμε αναφέρει τα όσα έγιναν στην Καλαμάτα, επειδή και σήμερα κάποιοι συνάδελφοι το γνωρίζω, έχουμε συνονιθεί από πριν ας πούμε, θα περιμένουν να ακούσουν κάποια πράγματα στην εκπομπή. Να επαναλάβω λοιπόν ότι σε συνέχεια των συνεδρίων που διεξήγαγε η ΓΕΣΕΕ τα τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα συνέδρια λοιπόν είχαν γίνει στην Αλεξανδρούπολη, στη Χαλκιδική, σε τέτοια έτσι, σε πεντάστερα ξενοδοχεία πάντα, γιατί το επίπεδο ας πούμε είναι πολύ ψηλό και δεν μπορούν να διεξάγουν συνέδριο σε μια αίθουσα εργατικού κέντρου ας πούμε, σε μια αίθουσα συνεδρίων με λίγα λόγια, θέλουν μόνο σε ξενοδοχεία. Επέλεξαν λοιπόν αυτή τη φορά την Καλαμάτα. Την Καλαμάτα που ίσως να μην τα υπολόγιζαν και τόσο καλά, γιατί είναι και πιο εύκολη η πρόσβαση σε σχέση ας πούμε με τη Ρόδο για να πάνε εργαζόμενοι, κυρίως από αυτό που φοβούνται, έτσι, γιατί συνέρευσαν εργαζόμενοι από διάφορες περιοχές και όλες τις Πελοποννήσου, αλλά φοβούνται περισσότερο έτσι τη συγκεντρωμένη μάζα των εργαζομένων στην Αθήνα, και γι' αυτό το λόγο επιλέγουν πάντα να απομακρύνονται από την πρωτεύουσα. Και φυσικά δεν επιλέγουν και τη Θεσσαλονίκη, έτσι δηλαδή τα δύο μεγάλα έτσι κέντρα προσπαθούν να τα αποφύγουν. Στην Καλάματα λοιπόν ίσως να μην υπολόγιζαν και τόσο μεγάλη κινητοποίηση. Εκεί λοιπόν είχαν ξεκινήσει με μια προσυνεδριακή φιέστα που θα γινόταν για τα 100 χρόνια της ΓΕΣΕ, όπου είχαν μαζευτεί στο Μέγαρο Χορού στην Καλαμάτα και είχαν στήσει εκεί πέρα ένα σκηνικό όπου είχαν πάει έτσι με τα κρυβά τους, τα κοστούμια, με τους σωματοφυλακές τους και διάφορους άλλους παρατρεχάμενους, και υποτίθεται ότι τίμησαν έτσι τα 100 χρόνια της ΓΕΣΕΕ. Λες και μπορεί να συγκριθεί η ιστορία της ΓΕΣΕΕ, ειδικά τα πρώτα χρόνια και τις πρώτες δεκαετίες της ίδρυσής της, με αυτή την κατάτια που έχει σήμερα, να συνεγελάζονται δηλαδή αυτοί με τους εφοπλιστές, βιομήχανους και την κυβέρνηση, και να μην πατάνε ούτε σε ένα χώρο εργαζομένων να μιλήσουν μαζί τους. Έτσι λοιπόν και εκεί απομονωμένοι επέλεξαν να στήσουν αυτή τη φιέστα. Έγινε μια μαζική συγκέντρωση το απόγευμα εκείνης ημέρας στο εργατικό κέντρο Καλαμάτας και ακολούθησε πορεία στο Μέγαρο Χορού, όπου οι εργαζόμενοι μπήκαμε στο συγκεκριμένο χώρο και με συνθήματα, έτσι και κάποια ευρηματικά, ήταν και κάποια αστεία, ήταν και κάποια πιο σοβαρά. Στην ουσία θέλαμε να δείξουμε την αντίθεση των πραγματικών εργαζομένων που εκείνη την ώρα που αυτοί ήταν μέσα στην αίθουσα και έκαναν το σόου τους, οι εργαζόμενοι ήταν μέσα στη βροχή έξω από το εργατικό κέντρο Καλαμάτας με ομιλητές που αναφερόντουσαν στα προβλήματα που πραγματικά απασχολούν όλους τους κλάδους και όχι σε φανφάρες και την μπουρδολογία αυτή που συνηθίζουμε να ακούμε από τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ και τα άλλα μεγαλοστελέχη του. Εκεί λοιπόν έγινε η πρώτη προσπάθεια να προκαλέσουν, γιατί και κατά την αποχώρηση έτσι διαφόρων μεγαλοστελεχών επέλεγαν να απαντάνε στα συνθήματα την ώρα δηλαδή που ακούγονταν συνθήματα συνδικάτα εργατών, ας πούμε, και όχι των εργοδοτών. Αυτοί επέλεγαν σε όποιον ήταν κοντά να εξαπολύουν έτσι προσωπική επίθεση. Με λίγα λόγια, προσπαθούσαν να δημιουργήσουν επεισόδια. Δεν απάντησαν και εκεί οι εργαζόμενοι, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός, ούτε είναι θέμα ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ ή ο εκπρόσωπος τύπου ή οποιοδήποτε άλλος. Το πρόβλημα είναι γενικότερα με αυτή την πολιτική που εκπροσωπούν αυτά τα πρόσωπα μέσα στο εργατικό κίνημα. Εκεί λοιπόν δεν τους πέρασε να γίνουν επεισόδια. Τις επόμενες μέρες λοιπόν θυμίζω ότι άρχισαν να προσλαμβάνουν διάφορους φουσκωτούς για να συμπληρώσουν αυτούς που ήδη είχαν μαζί τους και ενημέρωναν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενημέρωναν αυτοί τα μέσα ενημέρωσης ότι ελάτε από το πρωί στο χώρο γιατί θα γίνουν επεισόδια. Ξέραν αυτοί λοιπόν ότι θα γίνουν επεισόδια έξω από το ξενοδοχείο που διοργάνωναν το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Εκεί λοιπόν υπήρχε μαζική κινητοποίηση των εργαζομένων κάθε μέρα. Κάθε μέρα έφευγαν λεωφορεία του ΠΑΜΕ από την Αθήνα και άλλες πόλεις, αλλά και οι εργαζόμενοι της Μεσσηνίας έδιναν μαζικά το παρόν στις κινητοποίησεις αυτές. Δεν έγιναν επεισόδια, δεν τους πέρασε δηλαδή αυτό που είχαν κατά νου, παρά τις προκλήσεις πάλι ξαναλέμε, χρησιμοποιώντας ακόμα και ανθρώπους της νύχτας για να προκαλούν τους εργαζόμενους. Είμαστε όμως και εμείς προετοιμασμένοι όσον αφορά τις συγκεκριμένες πρακτικές. Δεν είναι ο σκοπός δηλαδή να πλακωθούμε και να γίνει αυτό που θέλουν αυτοί. Αυτή την ίδια ώρα λοιπόν, αφού δεν έγινε αυτό, ήταν μέσα στο πολυτελές εστιατόριο του πολυτελούς ξενοδοχείου όπου διέμεναν. Ανέβασαν μάλιστα και ένα βιντεάκι που μόνο γέλιο μπορεί να προκαλέσει. Ήταν λέει αποκλεισμένοι μέσα στο πεντάστερο ξενοδοχείο οι καημένοι, λες και ήταν πουθενά σε κανένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ήταν λοιπόν αποκλεισμένοι μέσα στο πεντάστερο ξενοδοχείο. Από ποιους ήταν αποκλεισμένοι τώρα αυτοί? Από τους εργαζόμενους που ήταν απ' έξω. Προσπάθησαν να παρουσιάσουν, όπως ξαναείπα, τους εργαζόμενους που διαδήλωναν ως τραμπούκους και τους τραμπούκους που τους προστάτευαν ως εργαζόμενους. Έλεγαν λοιπόν ότι γίνεται προσπάθεια από το ΠΑΜΕ να διαλύσει το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Την ίδια ώρα όμως αυτοί είχαν κλειδώσει το συνεδριακό κέντρο, δεν άφηναν κανένα να μπαίνει μέσα, είχαν πάρει τα κλειδιά λες και ήταν σπίτι του στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ και αρνούνταν με λίγα λόγια, όπως είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, να γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία για την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων, που είναι η ουσία του όλου ζητήματος, συνάδελφοι και φίλοι, για αυτή την αντιπαράθεση. Και αργότερα εκεί θα αναφερθώ κυρίως, δηλαδή ότι όλα αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες δεν θίγουν το κύριο ζήτημα, Γιατί ένα είναι το κύριο ζήτημα αυτής της αντιπαράθεσης, αν όντως είναι πάνω από 50, πάνω από 60, γιατί όσο μελετάμε τα στοιχεία βρίσκουμε και περισσότερους ηνόθιοι αντιπρόσωποι, δηλαδή πάνω από το 1 έκτο ή το 1 πέμπτο του συνεδρίου, ότι είναι αντιπρόσωποι οι οποίοι δεν πρέπει να συμμετάσχουν ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, είτε γιατί έχουν βγει μέσα από μηχανισμούς νοθείας, είτε γιατί είναι οι ίδιοι εργοδότες, είτε γιατί ψηφίζουν παράτυπα σε σωματεία εργαζομένων μισθωτών, ενώ είναι για παράδειγμα ελεύθεροι επαγγελματίες, κάτοχοι ασφαλιστικής άδειας, έχουν δικό τους ασφαλιστικό γραφείο, άλλοι έχουν λεωφορεία, είναι πράκτορες με πούλμαν, με δική τους επιχείρηση. Όταν λοιπόν καταγγέλουμε αυτά, απαντούν συνήθως μόνο για τον γνωστό Καραγεωργόπουλο, δηλαδή και στα κανάλια, όταν διάφορα στελέχη του ΠΑΜΕ μιλούσαν και έλεγαν ότι η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν δεν είναι μόνο η νοθεία, αλλά είναι ότι και οι ίδιοι εργοδότες μπαίνουν πλέον μέσα στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, είχαν αυτό το θράσος κάποιοι δημοσιογράφοι να λένε ναι για τον Καραγεωργόπουλο, παραδεχόμενοι πλέον και αυτοί οι ίδιοι ότι ο Καραγεωργόπουλος έχει ξεπεράσει κάθε όριο, δηλαδή όταν είσαι διευθύνων σύμβουλο σε 4 εταιρείες με δικαίωμα να προσλαμβάνεις και να πωλείς εργαζόμενους, σίγουρα δεν μπορείς να θεωρηθείς εργαζόμενος. Αλλά έτσι κρύβουν όμως, δηλαδή πάνε λίγο να πάνε πάσο σε κάποιες περιπτώσεις για το συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος τύπου, ήταν εκπρόσωπος τύπου της απερχόμενης ΓΕΣΕΕ. Κρύβουν όμως αυτό που είναι η ουσία, έτσι, ότι δεν είναι μόνο αυτός, δεν είναι μόνο ο Καραγεωργόπουλος το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όλοι αυτοί που έχουν μπει εκεί μέσα και από τα σούπερ μάρκετ διάφοροι, που μας έλεγαν ότι δεν είναι, λέει, διευθυντικά στελέχη, είναι, λέει, προϊστάμενοι στα σαλάμια και τα τυριά. Διάφοροι που βγάλαμε εμείς, περιφερειακούς διευθυντές και λοιπούς που ψηφίζουν, προσπαθούσαν λοιπόν να μαζέψουν τα σημάζευτα και να μας πούν ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα νομίζετε. Αυτά λοιπόν έγιναν και πριν τη Ρόδο, δηλαδή, για να συνεχίσω, αφού κάνουμε την κουβέντα για τη First Data, να συνεχίσω μετά από εκεί. Απλά να πούμε λοιπόν ότι συγκάλεσαν, υποτίθεται, μια συνεδρίαση της δίκης της ΓΕΣΕΕ, όπου απλά διάβασε ένα χαρτί ο πρόεδρος στα γρήγορα, ο Παναγόπουλος, που έλεγε ότι θα γίνει συνέδριο σε άγνωστο ακόμα μέρος τότε, μονοήμερο, στις 4 Απρίλη, δηλαδή μόνο κάλπη για εκλογές, δεν θα γινόταν συνέδριο. Και την ώρα λοιπόν που υπήρχαν αντιδράσεις και ζητούσαν το λόγο εκλεγμένοι από τη Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία για να μιλήσουν εκεί, αφού ήταν, υποτίθεται, συνεδρίαση της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ, αυτοί άρον-άρον έκαναν ότι δεν ακούν τα συνθήματα, διάβαζε το χαρτί μόνο στο διπλανό του Παναγόπουλος, δεν άκουγε κανένας άλλος, και φύγανε, τα μαζέψανε και φύγανε στα γρήγορα για να συγκαλέσουν το συνέδριο στη Ρόδο. Όταν έγινε κινητοποίηση του ΠΑΜΕ έξω από τα γραφεία της ΓΕΣΕΕ, το προηγούμενο βράδυ αυτοί είχαν φροντίσει και έβγαλαν μια ανακοίνωση που έλεγαν στους εργαζόμενους στο κτίριο της ΓΕΣΕΕ ότι κλείνει το κτίριο για την επόμενη μέρα, γιατί φοβούνται μην γίνουν επεισόδια από το ΠΑΜΕ. Λες και έχει γίνει ποτέ οι συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ να σημαδευτούν από επεισόδιες βάρος ποιων εργαζομένων. Εδώ, όταν ήταν αυτοί 20 συνωματέοι μέσα στο Μέγαρο Χορού στην Καλαμάτα και ήμασταν εμείς 1000 άτομα, ούτε καν διανοήθηκε κανείς να πειράξει τον οποιονδήποτε μεγάλο εργατοπατέρα από αυτούς. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, να υπήρχε ποτέ απειλή εργαζόμενοι να πέσουν θύματα επεισοδίων, ας πούμε, από το ΠΑΜΕ. Θέλαν απλά να κλείσουν το κτίριο για να μην έρθουν ούτε οι εργαζόμενοι της ΓΕΣΕΕ σε επαφή με το περιεχόμενο εκείνης της συνάντησης, που πάλι έτσι με την απειλή ψηλόβροχου ήταν πολύ μαζική, και δώσαμε το αγωνιστικό ραντεβού για αυτό που θα γινόταν στη Ρόδο. Συνέδριο το είπαν αυτοί, συνέδριο δεν θα ήταν έτσι κι αλλιώς, δεν γίνεται συνέδριο σε τριτοβάθμια ομοσπονδία σε μία μέρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά ένα πρόλογο για όσα προηγήθηκαν της Ρόδου και για όσους δεν είχαν ακούσει την προηγούμενη εκπομπή. Θα πάμε τώρα στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και όταν επανέλθουμε θα μιλήσουμε με τον Κώστα Τσουφακιανάκη για τα όσα γίνονται στη First Data, έναν αξιέπαινο αγώνα συναδέλφων για να πετύχουν υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας, και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια με τα ωραία που έγιναν στη Ρόδο και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και όπως είπα νωρίτερα έχουμε μαζί μας τη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα του Σφακιανάκη, γραμματέα του Επιχειρησιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιχειρησιακού Σωματείου της First Data και μέλος του Κλαδικού Σωματείου φυσικά, του Χρηματοπιστωτικού. Γεια σου Κώστα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Και ανέφερα λοιπόν προηγουμένως Κώστα ότι είχαμε την απεργία της περασμένης Πέμπτης στη First Data. Θα ήθελα πρώτα έτσι να μας πεις, είπαμε ότι είναι για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κάποια περισσότερα πράγματα για τα αιτήματα που υπάρχουν για τη Συλλογική Σύμβαση και τι οδήγησε στο να αποφασίσει απεργία, να αποφασίσουν οι εργαζόμενοι της First Data απεργία και το πώς πήγε τη μέρα της απεργίας.
Καταρχάς να ξεκινήσω από αυτό. Από όσα έχουμε μετρήσει και δει, εν πάση περιπτώσει, και την ημέρα της απεργίας της ίδιας αλλά και τις επόμενες μέρες, νομίζουμε ότι η απεργία ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη και σε ποσοστά και σε συμμετοχή. Νομίζω είναι η απεργία που μέτρησε τους περισσότερους απεργούς από κάθε άλλη φορά, στα χρονικά και της ίδιας της εταιρείας αλλά και του σωματείου. Τώρα η απεργία προκηρύχθηκε ως αντίδραση στην αδιαλαξία ουσιαστικά της εταιρείας, της διοίκησης για την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Μια απεργία η οποία αποφασίστηκε από δύο γενικές συνελεύσεις και με μυστική ψηφοφορία, όπως άλλωστε ορίζει πλέον και ο νόμος, με μεγάλη συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις. Και ήρθε ακριβώς ως αντίδραση γιατί η εταιρεία για άλλη μια φορά παρουσίασε μια αντιπρόταση η οποία ουσιαστικά είναι ψίχουλα. Δηλαδή η αντιπρόταση που παρουσίασε είναι ουσιαστικά μια αύξηση της τάξης των 40 ευρώ μεικτά σε διάστημα 2,5 ετών. Δηλαδή αυτό που πρότεινε είναι για το 19 να παραμείνουν οι μισθοί όσοι έχουν, 20 ευρώ αύξηση μεικτά το μήνα για το 2020 και άλλα 20 ευρώ μεικτά αύξηση για το 2021. Και ουσιαστικά αυτή η αύξηση αφορά μόνο τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι σήμερα στα 6,50. Δηλαδή όσοι εργαζόμενοι έχουν κάτι παραπάνω, μια οικειοθελή παροχή κτλ. Θα κάνει αντίστοιχα την μείωση στην οικειοθελή παροχή, όπως έγινε άλλωστε, το είχαμε ξανασυζητήσει νομίζω και το πριν δύο μήνες με την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω Κώστα, επειδή το είχαμε αναφέρει στην εκπομπή, τι ακριβώς έγινε στη First Data, επειδή λέγαμε τι θα γίνει με την υποτιθέμενη αύξηση του μισθού για όλους, γιατί έτσι παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση αρχικά. Τι έγινε στη First Data με όσους έπαιρναν πάνω από 650 λοιπόν?
Να, στη First Data, για να ξέρετε, επειδή είναι 3-4 ταχυτήτων οι συμβάσεις, εντάξει, ουσιαστικά είναι οι συνάδελφοι που μπήκαν τώρα που είναι πλέον στα 650, αλλά είναι οι συνάδελφοι πιο παλιοί, οι οποίοι έχουν οικειοθελή παροχή είτε από παλιά επιδόματα, τα οποία τα έκαναν μία σούμα, εν πάση περιπτώσει, και τα βάλαν ως οικειοθελή παροχή, είτε συνάδελφοι οι οποίοι λόγω των καλών αξιολογήσεων που γίνονται ετησίως, τους δίνανε μία αύξηση 1, 2, 5%, 6% ανάλογα τέλος πάντων με το τι υποτίθεται μπορούσε να δώσει και η εταιρεία. Λοιπόν, όσοι είχαν παραπάνω από το βασικό μισθό, η αντίστοιχη αύξηση που έγινε στον κατώτατο μισθό αφαιρέθηκε από αυτή την οικειοθελή παροχή. Ουσιαστικά δεν είδαν αύξηση στο μισθό τους. Ήταν απλά μία τροποποίηση του κατώτατου μισθού ουσιαστικά που πήγε στα 6,50 με την αντίστοιχη αφαίρεση από την οικειοθελή παροχή. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε, γιατί αυτό νομίζω ήταν η σταγόνα, αν θέλεις, που ξεχύλισε και το ποτήρι για τη συγκεκριμένη απεργία. Γιατί πολλά τάζανε από τη διοίκηση, αλλά έγινε και αυτό και αντίστοιχα η πρόταση που προανέφερα όσον αφορά τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Ήταν ακριβώς δηλαδή αυτό που λέμε στην πράξη, να δουν οι εργαζόμενοι όσα λέγαμε εμείς από πριν, και ότι ήταν μια απάτη γενικώς αυτό και άφηνε λυμένα τα χέρια του κάθε εργοδότη απλά να το κόψει από αυτά που υποτίθεται ότι έδινε παραπάνω από το προηγούμενο άθλιο καθεστώς που υπήρχε.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ουσιαστικά έδειξε και η εργοδοσία το αληθινό της πρόσωπο, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, πριν υπάρξει καν συζήτηση για αύξηση του κατώτατου μισθού κτλ., έλεγε η διοίκηση ότι η οικειοθελή παροχή από εμάς δεν θα αλλάξει σε καμία περίπτωση. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μείωση. Είναι συμφωνημένα μεταξύ μας κτλ., εννοώντας μεταξύ εργαζομένων και εταιρείας. Αλλά φάνηκε και στην πράξη ότι όλα αυτά που έλεγε το προηγούμενο διάστημα η διοίκηση δεν ισχύουν. Δηλαδή, το παραθυράκι που δίνει αυτό η κυβέρνηση, γενικά ο τρόπος που νομοθετήθηκε η αύξηση του κατώτατου μισθού, δείχνει ότι η εργοδοσία, οι εργοδότες γενικότερα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με το μισθό.
Ακριβώς. Τώρα μας είπες πώς προετοιμάστηκε στην ουσία με τις γενικές συνελεύσεις η απεργία. Αυτό που είδα εγώ και θέλω να μας πεις, εγώ πέρασα για κάποιες ώρες για συμπαράσταση από το κτίριο της Λεωφόρου Αθηνών και Σπύρου Πάτση, ήταν σίγουρα αυξημένη η συμμετοχή το πρωί των εργαζομένων στην περιφρούρηση της απεργίας. Σε σχέση δηλαδή με την περσινή πανελλαδική απεργία που είχε γίνει περιφρούρηση πάλι στο χώρο της First Data, ήταν φανερό αυτή τη φορά, έτσι, ακριβώς, ίσως επειδή ήταν και ένα πρόβλημα που αφορούσε αγώνα των ίδιων των εργαζομένων μέσα στην επιχείρηση, είδα αυξημένη συμμετοχή. Τι εικόνα έχεις και εσύ, ας πούμε, και από τον Άγιο Στέφανο και από τη Σπύρου Πάτση?
Σαφώς. Θα σου πω καταρχάς να εκφράσω και τα ευχαριστώ εκ μέρους του και του σωματείου και των εργαζομένων στο κλαδικό σωματείο για τη συμπαράσταση που έδειξε και εκείνη τη μέρα, αλλά και γενικότερα για τη συμπαράσταση που έχει δείξει όλο το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, όντως είναι ένα νέο στοιχείο αυτό, ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι έκαναν δική τους τη μάχη της απεργίας, τόσο της προετοιμασίας, δηλαδή αυτό που λέμε η κουβέντα με τον διπλανό, με τον συνάδελφο, με τον φίλο που ενδεχομένως να μην είχε καταφέρει να έρθει στη Γενική Συνέλευση ή που είχε ακόμα, δεν ήταν, πώς το λένε, έτοιμος να απεργήσει, να το πω έτσι, ένα αυτό. Και δεύτερο, συνέχεια της περιφρούρησης της απεργίας, ειδικά στο κτίριο της Σπύρου Πάτση, εντάξει, προφανώς γιατί είναι και πιο εύκολη η πρόσβαση, αλλά και στον Άγιο Στέφανο υπήρξαν συνάδελφοι που από τις πρώτες πρωινές ώρες, από τις 5-6 ώρα το πρωί, ήταν απ' έξω με το πανό κτλ. Με στόχο ουσιαστικά να περιφρουρήσουμε την απεργία, να πείσουμε και άλλο κόσμο, που έγινε κιόλας. Δηλαδή, πολλοί συνάδελφοι ήταν αυτοί που ερχόντουσαν για δουλειά, βλέπανε το σωματείο απ' έξω, το πανό, τους συναδέλφους και αποφασίζαν εκείνη την ώρα να ενημερώσουν, να δηλώσουν απεργία και να μας συμπαρασταθούν, δηλαδή να κάτσουν και εκεί να βοηθήσουν. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ποιοτικό στοιχείο το οποίο θα μας βοηθήσει και στη συνέχεια αυτής της δύσκολης μάχης που έχουμε να δώσουμε, γιατί η μάχη ουσιαστικά, αν θέλεις, τώρα ξεκινάει. Η διοίκηση, δηλαδή, όλες τις προηγούμενες μέρες και ιδιαίτερα την μέρα ακριβώς πριν την απεργία, μάλιστα έβγαλε και μία ανακοίνωση η οποία έβαζε ψευτοδιλήμματα, εκβιασμούς, απειλούσε μέσα στις άκρες τους εργαζόμενους ότι αν απεργήσουμε θα χάσουμε τα έργα, αν απεργήσουμε και πάρει δημοσιότητα αυτό, οι πελάτες, οι φυστάμενοι πελάτες ή και οι μελλοντικοί πελάτες μπορεί να το ξανασκεφτούν, ότι η ίδια εταιρεία δίνει παραπάνω από όσα είναι ο κατώτατος μισθός, άρα δεν υπάρχει λόγος για απεργία, ότι το σωματείο μετά από μία μόνο συνάντηση που παίρνει αυτό το μέτρο, ενώ είναι ψέμα αυτό, ήδη η διαπραγμάτευση διαρκεί εδώ και 1,5 χρόνο, ασχέτως αν άλλαξε όνομα η εταιρεία, αυτό δεν μας απασχολεί, σαν εργαζόμενους ενώ και σαν σωματείο. Εν πάση περιπτώσει, και την ίδια μέρα της απεργίας, με διευθυντές, παραδιευθυντές κτλ., προϊστάμενους, που προσπαθούσαν να μπάσουν μέσα εργαζόμενους από τις πίσω πόρτες, κατεβαίνανε, απειλούσαν κτλ. Μάλιστα, δώσαν και δωράκι σε κάποια τμήματα σε όσους τέλος πάντων δουλέψαν τη μέρα της απεργίας, μία μέρα άδεια επιπλέον εννοώ για το επόμενο τρίμηνο, έτσι, για να τους επιβραβεύσουν. Δηλαδή, ούτε εκεί, πώς να το πω, ακόμα και εκεί προσπαθούν να εξαγοράσουν συναδέλφους που ενδεχομένως να φοβήθηκαν ή να έκαναν πίσω τελευταία στιγμή και μπήκαν μέσα για δουλειά. Θέλω να πω ότι λυτοί και δεμένοι προσπάθησαν να σπάσουν την απεργία και προφανώς δεν το κατάφεραν. Και αυτό θα φανεί μάλλον και τις επόμενες ημέρες, γιατί έχουμε μια νέα γενική συνέλευση στις 19 του μήνα, να αποφασίσουμε και τα επόμενά μας βήματα.
Άρα αυτό που μένει από την πλευρά της εργοδοσίας, Κώστα, είναι να θεσπιστεί και κάποιο επίδομα απεργοσπασίας ίσως στο μέλλον, έτσι?
Ναι, μπορεί, ενδεχομένως. Αλλά ακόμα και εκεί δηλαδή, όταν θέλουν να επιβραβεύσουν έναν συνάδελφο, ούτε 15 ευρώ, 10-20 ευρώ δεν δίνουν, που λέει ο λόγος. Δηλαδή ούτε αυτό δεν το κάνουν σωστά, πώς να το πω. Θέλω να πω, δίνουν μία μέρα άδεια, ας πούμε, που άλλος το κάνει, δηλαδή έμπαιναν μέσα οι συνάδελφοι με σκεμμένο το κεφάλι. Δεν είναι ότι αντιδρούσαν στην ιδέα της απεργίας ή οτιδήποτε απέναντι στο σωματείο, απέναντι στους συναδέλφους που απεργούσαν. Λοιπόν, περισσότερο νομίζω ότι επικράτησε ένας φόβος και μια ανασφάλεια εκείνη τη στιγμή παρά οτιδήποτε άλλο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι το σύνολο των εργαζομένων ή μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων ήταν αντίθετο σε αυτή την κίνηση που έκανε το σωματείο. Ίσα-ίσα που αν και μπαίναν μέσα κάποιοι, μας λέγανε ότι είμαστε μαζί, καλά κάνετε. Τέλος πάντων, υπήρχε μια σκέψη για το μεροκάματο που προφανώς το καταλαβαίνουμε όλοι μας αυτό. Αλλά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των συναδέλφων είναι με το σωματείο και με τα αιτήματα του σωματείου.
Τώρα, Κώστα, να κλείσουμε με αυτό, αν θέλεις, θέλω τη γνώμη σου. Έλεγα και στην πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιχειρησιακού Σωματείου, την Ειρήνη την Κιτάκου, την Πέμπτη που βρεθήκαμε εκεί στη Σπύρου Πάτση, ότι την προηγούμενη μέρα σε εταιρεία συνεργαζόμενη με τη First Data υπόθηκε για συγκεκριμένο τμήμα. Εντάξει, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα συγκεκριμένα στην εκπομπή, γιατί μας το είπαν και εμάς συνάδελφοι κάποιοι εμπιστευτικά. Υπόθηκε λοιπόν ότι σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα η συμμετοχή θα ήταν πάρα πολύ χαμηλή και γενικότερα στην εταιρεία δεν θα ξεπεράσει, λέει, το 25%. Η Ειρήνη όμως με ενημέρωσε ότι κάθε άλλο παρά έτσι ήταν, ότι την προηγούμενη μέρα είχαν πολύ μεγάλα ποσοστά συναδέλφων που δήλωσαν απεργή για την επόμενη μέρα.
Σαφώς, σαφώς. Αυτό ισχύει, γιατί κάναμε και ένα μέτρημα, μια καταμέτρηση αν θέλεις, με ό,τι στοιχεία έχουμε και εμείς, αλλά και με το τι είδαμε την ημέρα της απεργίας. Δηλαδή, έκανες μια βόλτα μέσα στα τμήματα, να το πω έτσι πολύ απλά, και ήταν άδεια τα τμήματα μέσα. Δηλαδή από τους, να το πω, από τους 160 ενδεχομένως εργαζόμενους που είχε ένα τμήμα, να είχε μέσα 20-30. Θέλω να πω ότι φαίνεται, ειδικά στο κομμάτι της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, που είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι της εταιρείας, η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ υψηλή και αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί, ό,τι και αν πούνε. Ό,τι και αν πούνε, δηλαδή εννοώ από μεριάς διοίκησης, γιατί να θυμίσω ότι την προηγούμενη φορά που σε 30 του Μάη που ήταν η γενική απεργία, και είχε γίνει πάλι περιφρούς της απεργίας, είχαν βγάλει τις επόμενες μέρες η διοίκηση ένα, τους πάνω να το πω, δελτίο τύπου, που έλεγε ότι μόνο 3% τέλος πάντων δήλωσε απεργία και τα λοιπά, κάτι που δεν ίσχυε. Θέλω να πω ότι κανένας δεν δούλεψε εκείνη τη μέρα, κανείς δεν μπήκε μέσα στο κτίριο πέρα από το προσωπικό ασφαλείας, και πάλι όμως έβγαλε δελτίο τύπου για να δυσφημίσει, εν πάση περιπτώσει, το σωματείο και την ίδια την προσπάθεια των εργαζόμενων. Δηλαδή αυτή τη φορά είμαστε ήδη τρίτη σήμερα, δεν έχει βγει κανένα δελτίο τύπου. Και προφανώς δεν θα βγει, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα, δεν έχουν που να πατήσουν. Λοιπόν, και θα προσπαθήσουν με άλλους τρόπους, πλαγίως, τέλος πάντων, να επιτεθούν και στο σωματείο. Θα το δούμε τώρα αυτό το επόμενο διάστημα και πώς θα προχωρήσει. Αλλά θεωρώ ότι έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Η ίδια συμμετοχή δηλαδή αυτό έδειξε. Πολλοί νέοι συνάδελφοι έχουν γίνει μέλος του σωματείου και εμπιστεύονται ακόμα περισσότερο το σωματείο τους και παίρνουν μέρος και στον αγώνα, και αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό. Ειδικά σε μια περίοδο που βλέπουμε τώρα τι γίνεται και στη ΓΕΣΕΕ, στο συνέδριό τους, εν πάση περιπτώσει και στην Ομοσπονδία είδαμε τι έγινε. Θέλω να πω ότι είναι πολύ θετικό ότι υπάρχουν τέτοια συστήματα αγώνων, απεργιών τέλος πάντων και συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων σε αυτά.
Ωραία. Λοιπόν, Κώστα, αυτά ήθελα να σε ρωτήσω εγώ. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Το κλαδικό σωματείο είναι στο πλευρό των εργαζομένων στη First Data. Εξυπακούεται αυτό. Και άλλωστε, ακόμα και υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας, έχουμε πει ότι στη συνέχεια φέρνει άλλον αγώνα, τον αγώνα να διατηρηθεί αυτή και να ισχυροποιηθεί σε όλους τους κλάδους αυτό. Οπότε ευχόμαστε καλή επιτυχία και θα είμαστε σε επαφή, θα μιλήσουμε και στο μέλλον. Καλή συνέχεια. Με αυτά λοιπόν να πάμε και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, για να πάμε για το δεύτερο γύρο τώρα, από Ρόδο και μετά, σχετικά με το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. See the brings are- Επιστρέψαμε λοιπόν στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού και μετά την παρέμβαση τηλεφωνική του Κώστα Τσουφεκανάκη για τον μεγάλο αγώνα που δίνουν οι συνάδελφοι στη First Data, να επανέλθουμε στα της ΓΕΣΕΕ. Να επανέλθουμε λοιπόν, γιατί είχαμε και δεύτερο γύρο μετά την Καλαμάτα στη Ρόδο. Στη Ρόδο λοιπόν, που αποφάσισαν οι εργατοπατέρες να πάνε πάλι σε πεντάστερο ξενοδοχείο, πάλι ξοδεύοντας δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τις διακοπές τους στην πλάτη των εργαζομένων, εις βάρον όλων ημών δηλαδή που πληρώνουμε τις διακοπές τους. Πήγαν λοιπόν εκεί πέρα να διοργανώσουν στην ουσία ένα συνέδριο fast track, να κάνουν μια διαδικασία στην ουσία μόνο για την ψηφοφορία, για να εκλεγούν πάλι αυτοί στις καρέκλες τους, να τα διαλύσουν και να τα ξαναπούμε όταν έρθει ο καιρός στο επόμενο συνεδρίο μετά από κάποια χρόνια. Εδώ λοιπόν φυσικά δεν έμεινε, το είχαμε πει ότι δεν θα τους αφήσουμε πάλι μόνοι τους να αλωνίζουν, να νομιμοποιήσουν όλους αυτούς τους νότους αντιπροσώπους και τους εργοδότες που προσπαθούν να βάλουν μέσα, και ότι θα είμαστε και εκεί. Πήραν λοιπόν και εκεί δυναμική απάντηση. Βέβαια εκεί ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Είχαν επιστρατεύσει από το πρωί κάμια εκατοστή φουσκωτούς, δασκάλους πολεμικών τεχνών, μέλη εκεί πέρα σχολών πολεμικών τεχνών της Ρόδου, για να περιφρουρούν το χώρο του συνεδρίου από τους εργαζόμενους, να μην πλησιάσουν εργαζόμενοι δηλαδή, γιατί ξαναλέω, εργαζόμενοι είναι όσοι πηγαίνουν και διαδηλώνουν με το ΠΑΜΕ ενάντια σε αυτή την άθλια κατάσταση. Εκεί λοιπόν με μια συντονισμένη κίνηση μπήκαν μέσα οι συνδικαλιστές εκλεγμένοι με τη δημοκρατική αγωνιστική συσπήρωση και κατάφεραν να μπουν λοιπόν στο χώρο του συνεδρίου, γιατί είχαν 4 ζώνες ελέγχου για να μην τους αφήνουν να μπουν μέσα. Να ελέγχουν δηλαδή οι μπράβοι τους εργαζόμενους για το αν θα μπουν στο συνέδριό τους οι εργαζόμενοι. Εξωφρενικά πράγματα δηλαδή που παραπέμπουν μόνο σε εποχές της δικτατορίας. Δεν γίνονται αυτά πράγματα στο δημοκρατικό πολίτευμα που αυτοί πρεσβεύουν. Αυτοί οι εργατοπατέρες εννοώ, υποτίθεται ότι πρεσβεύουν. Εκεί λοιπόν μπήκαν οι εργαζόμενοι μέσα, άρχισαν να επιτίθενται ως συνήθως, όπως είχαν κάνει και στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, όπου ήμουνα και εγώ μπροστά σε επίθεση σε συνάδελφο εκλεγμένο που έγινε εκείνη την ώρα. Άρχισαν λοιπόν εκεί πέρα να προκαλούν πάλι για να γίνουν επεισόδια. Και είχε το θράσος ο επικεφαλής της ΔΑΚΕ, ο Νίκος ο Κιουτσούκης, να προσποιηθεί μάλιστα και τον τραυματισμένο, ότι το χτύπησαν λέει οι εκπρόσωποι εκεί πέρα, του, τα μέλη του ΠΑΜΕ. Πήγε και σε νοσοκομείο, μόνος του κάλεσε εκεί πέρα να το μεταφέρουν και αυτά. Εμφανίστηκε βέβαια υγιέστατος μετά, γιατί το μόνο χτύπημα που μπορεί να είχε πάθει ήταν από τη μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ που είχε κάνει εκείνες τις μέρες πάλι με τα δικά μας τα λεφτά. Άλλωστε βγήκε και σχετικό δελτίο τύπου από το ΠΑΜΕ που έλεγε ότι το μόνο έλεγχο που μπορούν να τους κάνουν είναι αλκοτέστ τους συγκεκριμένους εκεί, έτσι καλά που περνούσαν για εκείνες τις μέρες. Ακόμα και τα βίντεο που αυτοί έχουν ανεβάσει και αποτελούν σειραφή διαφορετικών στιγμών και όχι ενός ενιαίου συνόλου, δηλαδή δεν έχουν γίνει αυτά σε μια συνέχεια, αλλά έχουν πάρει και έχουν σειράψει διαφορετικά κομμάτια από διαφορετικές ώρες της ημέρας και τα έχουν κάνει σαν ένα ενιαίο βίντεο. Ακόμα και εκεί φαίνεται ότι αυτοί επιτίθενται συντονισμένα σε μέλος του ΠΑΜΕ και τον χτυπούν. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία εισβολή μέλος τους, δεν υπήρξαν αυτά που καταγγέλουν οι εργατοπατέρες και στη συνέχεια είχαμε μια συντονισμένη προσπάθεια κατασκοφάντησης του ΠΑΜΕ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, αποκλειστικό σκοπός ήταν στην καλύτερη των περιπτώσεων να παρουσιαστεί σαν μια μάχη για τις καρέκλες, σαν μια μάχη όπου φταίνε και οι δύο όπως το παρουσιάζει η κυβέρνηση. Αυτό στην καλύτερη περίπτωση, και στη χειρότερη περίπτωση είχαμε φασιστικές και χρυσαυγίτικες επιθέσεις ενάντια στο ΠΑΜΕ. Ο επικεφαλής της ΔΑΚΕ, ο Κιουτσούκης, χρησιμοποίησε προσβλητικές και εμετικές πραγματικά εκφράσεις για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, αποκαλώντας το ΠΑΜΕ τραμπούκους, φασιστοσημωρία κτλ. Εκφράσεις που χρησιμοποίησαν και άλλοι γνωστοί για τα δημοκρατικά τους αισθήματα πολιτικοί εκείνες τις μέρες. Και φυσικά είχαμε ακόμα άμα διαβάσετε δηλαδή τις τοποθετήσεις διαφόρων, συμφωνούν ακόμα και με τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, του Μιχαλολιάκου, ο οποίος είπε διάφορα πάλι μυθικά και αποκαλούσε λίγο πολύ και αυτός ως τραμπούκος της ταξικής δυνάμεις του ΠΑΜΕ, που πάνε τι να επιβάλλουν να γίνει ένα συνέδριο καθαρό από νόθους και εργοδότες. Εκεί λοιπόν έχουμε αυτή την προσπάθεια να φανεί ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, αυτοί δηλαδή οι εργατοπατέρες, προσπαθούν απεγνωσμένα να διεξάγουν το συνέδριό τους, και έρχονται τώρα οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, που δεν μας εξηγούν όμως αν είναι τελικά εργαζόμενοι όλοι αυτοί και οργανωμένοι σε σωματεία που πηγαίνουν και διαμαρτύρονται, ή αν είναι τίποτα άλλο. Αν είναι δηλαδή σαν τους φουσκωτούς που κουβαλάνε αυτοί, δεν μας έχουν εξηγήσει δηλαδή γιατί ακριβώς προκαλούν την οργή τόσων πολλών εργαζομένων, αφού τα κάνουν όλα καλά, και δεν αναφέρονται και στην ουσία. Καταρχήν, ακούστηκε πουθενά, ακόμα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως η ΕΡΤ, δεν κρυβόταν ότι απαγόρευσαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να καλύψουν την ημέρα εκείνη τις εργασίες του συνεδρίου που υποτίθεται θα γινόταν. Απαγόρευσαν δηλαδή στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης να μπουν μέσα στο χώρο. Για ποιο λόγο λοιπόν απαγόρευσαν να μπουν αυτοί μέσα στο χώρο, αφού θα τους βόλευε να δείξουν ότι αυτοί ειρηνικά και ωραία ήθελαν να διεξάγουν το συνέδριο, και μπήκαν μέσα εισβάλλοντας απρόσκλητοι οι εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ και τους χάλασαν το συνέδριό τους. Γιατί λοιπόν δεν ήθελαν να γίνεται κάλυψη? Γιατί αποφεύγουν από την Καλαμάτα μέχρι και τη Ρόδο να γίνει νόμιμη διαδικασία της νομιμοποίησης των αντιπροσώπων. Ποιος δηλαδή δικαιούται να είναι αντιπρόσωπος στο συνέδριο και ποιος όχι? Και να επανέλθουμε εδώ σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, γιατί γίνεται μεγάλη αναφορά σε επίθεση στη δημοκρατία και διάφορα άλλα τέτοια. Επίθεση στη δημοκρατία λοιπόν, ο συνάδελφός μας από την Εθνική Τράπεζα, ο Γιάννης ο Παναγόπουλος, πρόεδρος της απερχόμενης διοίκησης της ΓΕΣΕΕ, επίθεση στη δημοκρατία λοιπόν, δεν θεωρεί τα μνημόνια που συνυπέγραφε αυτός με τις εργοδοτικές ενώσεις, ενώ που προσάρμοσαν τους μισθούς στα επίπεδα που όριζαν τα μνημόνια. Δεν θεωρεί επίθεση στη δημοκρατία να αμείβονται οι εργαζόμενοι με 586 ευρώ όπως είχε αποφασιστεί, και με 511 όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Αυτό δεν το θεωρεί επίθεση στη δημοκρατία. Δεν θεωρεί επίθεση στη δημοκρατία να μην τολμάει ο εργαζόμενος να σηκώσει κεφάλι στο χώρο δουλειάς, αλλά να είναι άβατο του εργοδότη. Δεν θεωρεί επίθεση στη δημοκρατία να πηγαίνει αυτός πίσω από κλειστές πόρτες να υπογράφει ό,τι γουστάρει και ο άλλος να μην μπορεί να βγάλει μετά τις 10 του μήνα ούτε τα βασικά του έξοδα ο εργαζόμενος. Δεν θεωρεί επίθεση στη δημοκρατία την ανασφάλιστη εργασία. Δεν θεωρεί επίθεση στη δημοκρατία τις απλήρωτες υπερορίες που και στον κλάδο μας έχουν βαρέσει κόκκινο. Δεν θεωρεί επίθεση στη δημοκρατία τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Δεν θεωρεί επίθεση στη δημοκρατία να δουλεύουν δύο άνθρωποι από μισό ωράριο για να παίρνουν ένα μισθό, αλλά να έχει δύο εργαζόμενους στην τιμή του ενός εργοδότης. Όλα αυτά λοιπόν δεν τα θεωρεί επίθεση στη δημοκρατία. Θεωρεί επίθεση στη δημοκρατία τι? Ότι όλοι αυτοί που υπέστησαν τα όσα ανέφερα προηγουμένως έχουν αγανακτήσει και δεν ανέχονται πλέον τύπους σαν και αυτόν, που σε ένα χρόνο βγάζουν όσο αυτοί πρέπει να δουλέψουν 20 και 30 χρόνια για να βγάλουν. Δεν ανέχονται πλέον αυτή την κατάσταση και δεν ανέχονται να τους κουνάει και το δάχτυλο και να τους λέει και τραμπούκους. αυτός που τρώει και πίνει στα καλύτερα και ακριβότερα τουριστικά θέρετρα σε όλη την Ελλάδα, μαζί με την παρέα του, που ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης όλοι μαζί τα τρώνε και μια χαρά τα βρίσκουνε ενάντια στο πάμε, και τους πειράζει ότι απέναντί τους έχουν συγκεντρωμένους τους εργαζόμενους και διαδηλώνουν. Δεν τους πείραζε καθόλου, δεν θα τους πείραζε καθόλου αν ήταν μόνο οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ μέσα στο χώρο όπου αυτή είναι η πλειοψηφία εκεί πέρα στο χώρο συνεδρίου και έκαναν τα δικά τους, θα άκουγαν, θα απαντούσαν και έτσι με το γνωστό απαξιωτικό τους ύφος, θα εκλέγονταν και καληνύχτα τα λέμε. Τους πειράζει ότι υπάρχουν διαδηλώσεις, τους πειράζει ότι είναι εκεί απ' έξω οι εργαζόμενοι. Όπως θα έπρεπε σε κάθε συνέδριο να είναι απ' έξω οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως του ποιος έχει την πλειοψηφία. Το συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο μιας ομοσπονδίας. Είτε είναι η τριτοβάθμια αυτή, είτε η δευτεροβάθμια. Είτε όταν γίνεται η εκάστοτε Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων. Αυτό είναι το ανώτατο όργανο. Δεν είναι η διοίκηση μεταξύ των συνεδρίων, η οποία οφείλει να εφαρμόζει τα όσα συζήτησαν και αποφάσισαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, ξαναλέω των εργαζομένων, στο συνέδριο. Αυτά για να πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και θα κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση, να πούμε και για μια συγκέντρωση που έχουμε, μια σύσκεψη που έχουμε στο Κλαδικό Σωματείο την Παρασκευή για όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί βασικό μας μέλημα εμάς είναι να ενημερώνουμε όλα τα μέλη του Σωματείου για τις εξελίξεις. Επανέλθαμε λοιπόν και για το τελευταίο κομμάτι και το κλείσιμο της εκπομπής του Κλαδικού Σωματείου του Χρηματοπιστωτικού. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, είπα καταρχήν ότι λίγο πριν το μουσικό διάλειμμα ότι την Παρασκευή στις 5 η ώρα στα γραφεία του Κλαδικού Σωματείου οργανώνουμε μία σύσκεψη για να ενημερώσουμε τα μέλη του Κλαδικού για αυτές τις εξελίξεις και για την προσπάθεια που κάνουμε για να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση, να μην επιτρέψουμε τη συμμετοχή νόθων και εργοδοτών μέσα στο συνέδριο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων. Και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία σήμερα, συνάδελφοι, γιατί όσο περισσότερο βλέπουν το οργανωμένο ταξικό κίνημα απέναντί τους αυτοί, τόσο περισσότερο λυσάνε. Και δεν είναι ένας αγώνας και μία μάχη που γίνεται για τις καρέκλες, είναι μία μάχη πολύ μεγάλης ουσίας. Από τη μία είναι οι εκπρόσωποι αυτής της απείλας και της βρωμιάς που έχει κατσικωθεί στο σβέρκο των εργαζομένων όλα αυτά τα χρόνια, και από την άλλη είναι οι εκπρόσωποι του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος που δίνουμε τις απαντήσεις μας στο δρόμο και σε κάθε χώρο δουλειάς όπου οι εργαζόμενοι καταπιέζονται από την εργοδοσία, τους βοηθάμε να σηκώσουν κεφάλι και μπαίνουμε μπροστά σε όλες τις δύσκολες μάχες. Είναι πολύ προσβλητικές οι εκφράσεις που χρησιμοποιούν για τους εκπροσώπους του ΠΑΜΕ και για τα στελέχη και για όλους τους εργαζόμενους που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, γιατί όλοι οι συνάδελφοι σε όλους τους χώρους και στις τράπεζες, ανεξαρτήτως κιόλας αν ψηφίζουν τα ψηφοδέλτια που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ ή όχι, μας γνωρίζουν προσωπικά, καθένας στο χώρο δουλειάς, ξέρουν πόσο χρόνο, πόσο κόπο και πόσο χρήμα σπαταλάμε χωρίς να μας νοιάζει, μόνο και μόνο για να πετύχουμε να περπατάνε οι εργαζόμενοι με ψηλά το κεφάλι. Ξέρουν προσωπικά ότι με μέρες προσωπικής μας άδειας, με δικά μας έξοδα, προσπαθούμε να είμαστε παντού όπου προκύψει πρόβλημα. Ξέρουν ότι είμαστε δίπλα σε οποιονδήποτε εργαζόμενο προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι, ανεξαρτήτως αν είναι οργανωμένο στο σωματείο που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ ή όχι. Δεν βάζουμε τις διαχωριστικές γραμμές. Ξέρουν πολύ καλά ότι είμαστε μπροστά για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη, αυτοί που μας κατηγορούν, αυτοί που βγαίνουν στα κανάλια και κάνουν μαθήματα περί δημοκρατίας και μας κουνάνε το δάχτυλο, λέγοντάς μας τραμπούκους και αντιδημοκρατικούς, αυτοί δεν τολμούν να εμφανιστούν πουθενά. Δεν πηγαίνουν σε κανένα χώρο δουλειάς, αλλά και όταν φτάσανε στη δύσκολη κατάσταση να μην μπορούν να κάνουν το συνέδριο όπως ήθελαν, δεν μπορούν να απευθυνθούν σε κανέναν εργαζόμενο, σε κανένα σωματείο, σε καμία ομοσπονδία, για να πάει εκεί και να τους στηρίξει, να κάνει μια διαδήλωση και να υποστηρίξει τους εργατοπατέρες. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι σε οποιαδήποτε κινητοποίηση απεργία είναι τρεις και ο κούκος, και για τον κλάδο μας δεν είναι τυχαίο το τρεις και ο κούκος, για να δεν φτάνουν να κρατήσουν τα πανό τους τέλος πάντων εκεί πέρα στην πλατεία Κλαθμόνος, αλλά και τώρα ακόμα απευθύνονται στα κόμματα, απευθύνονται στην αστυνομία, απευθύνονται σε τραμπούκους, σε ανθρώπους της νύχτας, σε φουσκωτούς για να τους προστατεύσουν, αλλά δεν μπορούν να απευθυνθούν στους εργαζόμενους. Γιατί οι εργαζόμενοι δεν θέλουν ούτε να τους φτύσουν. Και αν οι εργαζόμενοι που δεν ασχολούνται έχουν απαξιώσει τη συνείδησή τους στο συνδικαλισμό και λένε ότι δεν ασχολούνται καθόλου, δεν ασχολούνται καθόλου εξαιτίας αυτών, όχι εξαιτίας του ΠΑΜΕ. Και δεν ασχολούνται όσοι δεν γνωρίζουν την κατάσταση. Όσοι μαθαίνουν και ενημερώνονται ποια είναι η πραγματική ουσία της αντιπαράθεσης, να σπάσει αυτή η τρομοκρατία που υπάρχει και να σταματήσουν αυτοί να τρώνε και να πίνουν στην υγεία των εργαζομένων χωρίς να κάνουν τίποτα για αυτούς, αντιθέτως να είναι εκπρόσωποι μόνο των εργοδοτών. Όσοι εργαζόμενοι λοιπόν μπαίνουν στην ουσία του ζητήματος, ενημερώνονται, σίγουρα τους συχαίνονται ακόμα περισσότερο. Και αυτό είναι που τους πειράζει πιο πολύ, γιατί θα μπορούσαν, όπως είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, να κάνουν τη διαδικασία της νομοποίησης των αντιπροσώπων, να τους περάσουν, γιατί πιθανότατα θα τους περνούσαν με τις πλειοψηφίες που έχουν, αλλά να ξεφτυλιστούν παντού. Γιατί θα βγαίνανε τα στοιχεία, θα καλύπτονταν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να μαθευτεί παντού ποιους εκλέγουν ως αντιπροσώπους στο συνέδριο των εργαζομένων. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό ζήτημα, εκείνη η όλη ουσία της αντιπαράθεσης, και αυτό θέλαμε να θίξουμε. Η μάχη συνεχίζεται, δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Όλα αυτά που λένε οι συνάδελφοι στους χώρους δουλειάς, αυτά εκφράζουμε και εμείς στους χώρους που εμφανίζονται αυτοί και προσπαθούν να κάνουν το ψευτοσυνέδριό τους. Η μάχη λοιπόν θα συνεχιστεί. Την Παρασκευή καλούμε τους συναδέλφους να έρθουν στα γραφεία του κλαδικού σωματείου, να ενημερωθούν, να πούν τη γνώμη τους για το συγκεκριμένο ζήτημα. Να ακούσουμε δηλαδή τι έχουν να πούν τα μέλη του κλαδικού σωματείου, όπως είναι πάντα πρώτο μέλημά μας. και όπως ξαναείπα η μάχη και του σωματείου μας για, για τη συγκεκριμένη κατάσταση, για το ξεκαθάρισμα αυτής της κατάστασης θα συνεχιστεί. Αυτά λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, από τον Νίκο τον Αγουγλωσάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Άρη το Δαλαμάγκα που ήταν στον ήχο και τον Δημήτρη το Σιάτρα που ήταν παρέα μας εδώ. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα και ο αγώνας συνεχίζεται.